Christus, ons kom vanoggend na u toe en Here, ons wil vir u dankie sê dat as gevolg wat u vir ons gedoen het aan die kruis, Here, kan ons in ons Vader se teenwoordigheid instap. En Here, ons wil vir u dankie sê, Here, dat in u teenwoordigheid julle val ons laste, Here, van ons skouers af. As ons in u heiligheid kom, Here, val ons selfkritiek en kritiek van ander mense van ons skouers af. As ons in u teenwoordigheid staan, Here, in u heiligheid, Here, ervaar ons u liefde, Here, en wil ons vir u kom dankie sê, Here, dat u na ons kyk as seuns en as dogters as gevolg van die bloed van Jesus Christus. En Here, dankie dat elkeen van ons wat ons geloof in Jesus kon sit, Here, nou gereken word, Here, as deel van u hemelse familie, as deel van u uitverkieste volk, Here, as deel van 'n koninkryk wat nuut gemaak is. En Here, ons sê dankie, Here, dat ons op daai manier vanoggend na u toe kan kom, Here. En Here, dat elkeen van ons kan kom verklaar, Here, dat die saadbed van ons harte, Here, en van ons gedagtes vir oggend u sin is. En ons vra, Here dat u waarheid kom saai. Want dis u waarheid wat kom vrymaak, Here. En Here, dis ons hartsbegeerte om nog vryer te wees in u, Here. En ek wil sommer kom vra vir oggend dat u Heilige Gees, Here, elke ketting en elke juk, Here, van dooie godsdienstigheid, Here, sal kom afskud, kom afgooi, Here, kom wegblaas. En dat ons die suiwerheid van u Heilige Gees in ons lewens sal ervaar. Dat ons die suiwerheid van die waarheid van u woord vanoggend in ons lewens sal ervaar. En Here, mag u goed in ons kom doen, Here, wat ons nie eers weet ons nodig gehad het om gedoen te word nie, Here. U ken ons beter. U is ons maker, u is ons skepper. En daarom weet ons, ons is veilig in u hand, Here. En ons kom vanoggend na u toe en ons kom vra, Here, kom maak in ons en van ons wat u nog altyd van die begin af vir ons beplan het, Here, om te word en te wees. Dankie, Jesus. Dankie vir u Gees in hierdie plek. Dankie vir u Gees in ons en om ons. Ons loof en prys u in Jesus naam. Amen. Kan julle sitplekke inneem? Dankie aan die musiekspan. Waardeer dit baie.
Ek wil net, terwyl ons die laaste song gesing het, is daar 'n gedeelte wat vir my uitgestaan het en met ons gaste vandag. Is dit vir my sprekend dat ons in 'n skoolgebou is. Die woorde wat ons gesing het is, I have the authority that Jesus gave me. En wanneer ons in die skool is, wanneer ons as prefekte of skool hoofseun of hoofsdogter gekies word, dan het ons 'n authority om basies baas te speel, né, oor die ander kinders in die skool. As gevolg van 'n authority wat vir ons gegee is. En my encouragement vir elkeen van julle vandag is, maak nie saak of jy in die skool is en of jy al oud is nie, loop in die authority that was given to us by Christ.
Dankie, Stefanie. Ja, welkom aan almal. Ek moet nou so half maak asof ek julle nie sien nie, maar julle is so rooi. Ek moet julle raak sien. Ouens, baie welkom, né? Nee, Johan, dankie dat jy die span kerk toe gebring het. Is julle besig om te wen of te verloor daar by die toernooi? Wil julle nie daaroor praat vanoggend nie. Die kop is sak, so is die scores nog nie waar dit moet wees nie. Julle is op pad. Ek was nou by 'n hokkietoernooi van my meisiekind en elke liewe keer dan sê my vrou net op die WhatsApp groep, dis op pad. Want so ver was ons nog nie aan die wenkant gewees nie, maar julle ouens baie welkom. Hoor, julle is regtig baie welkom hierso. En my naam is Riek. Dit is van julle wat my nie ken nie, die res van hulle ken my. En ek gaan regtig vandag probeer om nie te lank te preek nie. Maar ek dink as die lewe mense 'n paar klappe gegee, dan is dit altyd goed om in die Here se huis te wees en om onder sy woord te sit. So, dalk net vinnig, ek gaan vinnig net gou Rykie, hoef dit nie eens op te gooi nie. Ek wil net vir julle herinner, ons sal volgende week na die vakansie bietjie weer aandag gee daaraan. Onthou asseblief mense is wat op die Live Village uitreik in Julie wil gaan. Ek nie een van daai jong mense wat dit reël is hier nie, maar onthou net as daar iets in jou hart roer rondom dit, dat jy die, ek dink die datums is wat is dit daar? Nee, ek weet nie eers nie, maar maak nou nie saak nie. Gaan nie aandag gee aan dit nie. En dan die 12de en die 13 April. Ja, 13 April het ons weer ons Life Encounter wat Alida gaan aanbied. Dis die enigste afkondigings wat ek wou maak en ek het sommer vir Stefanie gesê ons sal die kollekte opneem na die tyd. OK. O, dankie Ryk. 13 en 20 April, daar sê ja. Het ons weer ons Life Encounter waar ons fokus op al die basiese goed. Enigiemand wat nie in die Here inkom, praat ons oor verlossing en die Heilige Gees en die doop en al daai tipe van goed. So as jy dit nog nie gedoen het nie, maak asseblief 'n knoop in jou stert vir dit en dis sommer hier by die skool in dieselfde tyd wat ons kerk het. Gaan ons dit net in 'n ander lokaal doen. OK. Goed. Ek wil vanoggend met julle 'n bietjie gesels oor die kruis, so voor ek na die woord toe gaan, wil ek ook sommer net die seën daarop vra. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê vir U waarheid wat U vir ons gegee het. En Here, ons vat dit baie keer so vanselfsprekend. Maar Here, dankie dat ons baie keer net kan kom stil staan, Here, by woorde wat ons so gereeld hoor, by simbole wat ons so gereeld sien. Maar goed waar ons baie keer bietjie mak geraak het mee, Here. En ons wil vanoggend sommer net kom vra, Here, dat U Ja, Here, ek wil nie eers eintlik vra vir 'n vars openbaring nie, Here, maar ek wil sommer net kom vra, Here, vir 'n herinnering en 'n miskien 'n verdieping, Here. Wanneer ons dink aan die kruis van ons Here Jesus Christus. En ek vra sommer net dat U Heilige Gees, Here, hierdie boodskap sal vat en dat U elke woord op die regte plek sal laat val. Bid dit in Jesus naam. Amen. So Ek dink ek wil vanoggend begin met 'n skrif. Ek sal hom in Afrikaans lees, maar hy's in Engels daar op die skerm in Filippense 3 vers ek gaan van vers 7 af lees. En hier wil jy nie vir my in elk geval maar daai ander mikrofoon maar kom opkoppel nie. Blyk my hy is nog nie. Die mikrofoon is nog heeltemal uit die doodheid opgewek nie so. Maar hierdie stukkie in Filippense is 'n baie bekende stukkie waar Paulus kom eintlik en hy kom die vorige gedeeltjie kom gooi sy CV uit en hy kom sê eintlik luister, as daar iemand is wat kan brag oor goed wat bereik is in die lewe, goed wat bereik, geestelike goed wat bereik is in die lewe, is dit ek. Ek Paulus. Ek is 'n Hebreër van Hebreërs. Ek is 'n geleerde man onder die Fariseërs. Hy sê luister, ek is 'n ou wat al groot goed in die lewe reg gekry het. En dan kom ons in vers 7 waar hy die volgende sê. Hy sê maar wat eers vir my 'n bate was. Met ander woorde wat eers vir my belangrik was. 'n Bate is iets wat vir jou super kosbaar en super belangrik is. Dit is iets wat vir jou waardevol is. Hy sê wat eers vir my 'n bate was, dankie vriend, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus nie deen aansit. Ons het nou vir die wat gewonder het, probeer ons iets met die mikrofoon wat so sukkel. Ja, ons het vandag die antennes tot nader geskuif, maar hulle wil nog steeds nie lekker werk nie. Goed, ek gaan weer begin. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En in die Engels sê dit, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus our Lord. En toe ek daai vers gelees het, die ding wat vir my uitgestaan het, as jy 'n bate het, as jy twee bates het, wat vir jou van waarde miskien is, of iemand anders het 'n bate, iemand anders het 'n kar of 'n huis, van nature wat ons doen is, ons vergelyk bates. Ons kyk watter een het meer waarde en watter een het minder waarde. En as ons nie gereeld die waarde van wat Jesus Christus nie net vir ons gedoen het nie, maar wie hy vir ons is, besef nie, dan kan ons kry dit nie reg dan om soos Paulus te sê, ek beskou alles as waardeloos ter wille van Christus nie. En almal van ons sukkel daarmee. Almal van ons sukkel gereeld met 'n identiteitskrisis. Ons vra vir onsself wie ons is. Waar kom ons vandaan? Weet ons miskien partykeer, maar waarheen is ons op pad? Wat is ons doel in hierdie lewe? Wat is ons veronderstel om te verrig in hierdie lewe? En ons rolmodelle in die wêreld, ons besluit baie keer wie is ons rolmodelle. Ons besluit, luister, ek gaan hierdie sportheld of ek gaan hierdie movie ster of ek gaan my pa of my ma of hierdie besigheidsman of hierdie suksesvolle persoon, dit gaan my rolmodel in die lewe wees. En dan kyk ek na daardie persone en wat hulle vermag het en wat hulle verryk het en baie keer kyk ons na die materiële opbrengste wat hulle verrig het. Die bates wat daar is en ons sê ek soek dit ook. Ek wil dit ook hê. En ons vergelyk onsself dan daarmee. En my uitdaging in die lewe baie keer is presies dit. My aandag word afgetrek deur 'n aardse en 'n vleeslike en 'n wêreldse vergelykingsraamwerk. Ek kom vergelyk binne daai raamwerk my waarde. En dis eers elke keer wanneer ek terugkom na die Here toe en ek vergelyk my waarde met wie hy sê ek is, die waarde wat ek het, dat daar weer 'n regte verhoudingsperspektief is tussen wat is nou regtig waardevol en wat is nie waardevol nie. En onthou, ek gaan vandag praat oor die kruis, the cross of Jesus. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. So Paulus kom en hy sê, luister, al my geleerdheid en alles wat ek al vermag het in die lewe, die goed wat ek gedink het so oulik en so goed is, elke wen, elke liewe ding wat ek gedink het oulik is, kom ek vandag en ek sê, ek beskou dit as waardeloos. En Paulus kom sit dit in vergelyking met wie die Here is. Hy sê, as ek dit moet vergelyk met ander dinge in die wêreld, het dit nog steeds waarde. Maar wanneer ek dit vergelyk met Jesus, is dit waardeloos. Want so kosbaar is Jesus Christus vir my. En dis die storie van die Bybel. Dis die kere wanneer ons dit reg kry, wanneer ons 'n openbaring het oor wie Jesus Christus werklik vir ons is. Wie hy werklik vir ons is. Dat ons sê, luister, ons sal alles verkoop om daai skat te gaan soek. Ons sal alles in die lewe prysgee om daai skat te gaan soek. Maar as jy vanoggend hier sit en Jesus Christus is nie jou realiteit, hy is nie jou waarde nie, gaan dit wat ek vandag vir jou soos en sê glad nie vir jou sin maak nie. En bloot as jy intellektueel net aan Jesus dink, net die naam Jesus, maar die Heilige Gees het nog nie in jou hart die lig gebring om vir jou te kom wys wat Christus werklik vir jou kom doen het nie, gaan jy nie vir Jesus van waarde sien nie. Hy gaan bloot eenvoudig hierdie godsdienstige figuur wees. Hy gaan bloot eenvoudig net nog een van die maniere wees wat die wêreld vir jou sê jy by God kan uitkom. Wat natuurlik glad nie die waarheid is nie. En die kruis van Jesus Christus en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, is een van die goed wat vir ons bepaal hoe waardevol Christus self is en hoe waardevol elke liewe siel in die verlede, in die hede en in die toekoms vir God is. die kruis is iets super, super kosbaar. Vers 9 staan daar, en een met hom, sodat ek een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is, om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. En ek wil hê julle moet 'n bietjie vashou aan hierdie vers 10. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Die Engels sê deur hom te ken in sy swaar kry. Nou almal van ons weet wat die kruis is. Almal van ons weet dat die kruis is, maak nie saak watter Christen denominasie jy is nie. Is die kruis sentraal tot Christenskap. Dis die bekendste simbool in die wêreld. Is die kruis van Jesus Christus. Maar die uitdaging wat ons as Christene, ek dink reg oor die wêreld het, is wat het ons met die kruis gedoen? Ek was die naweek toevallig ook op die week toevallig ook op 'n jeugkamp gewees en ek het daar 'n groot houtkruis laat staan net om ons te laat herinner aan die kruis. Maar selfs daai houtkruis het nie geregtigheid laat geskied aan wat die kruis van Jesus Christus werklik vir ons beteken nie. So ons lewe in 'n wêreld waar, ek het 'n paar woorde daar neergeskryf, waar ons die kruis, die Engels sê, gedomestikeit het. Domestikeit beteken om dit mak te maak. Ons woon in 'n wêreld waar ons dit gedesensitise het. So die woord desensitise beteken dat wanneer ek na iets kyk wat veronderstel is om my te skok, skok het my nie meer nie. So as ek oor en oor horror movies kyk, later skok het my nie meer nie, want ek is al gewoond aan die geweld. As ek flieks met baie geweld kyk, die eerste keer wat die bloed gespat het, was ek soos, ah! Maar nou kyk ek daarna en ek is gedesensitiseer. Ek is onsensitief teenoor dit. So ons het die kruis van Jesus Christus gevat, ons het dit mak gemaak en ons het onsensitief geraak vir die bedoeling van die kruis. Party mense het al probeer om te sê, luister, onthou dat die kruis van Jesus Christus was in die tyd van die Romeine bloot eenvoudig wat die galg in die moderne tyd was. Bloot eenvoudig wat die elektriese stoel vir mense wat ter dood veroordeel was. Dit is bloot eenvoudig die vuurpeloton gewees of die lethal injection waarmee iemand wat ter dood veroordeel is tereggestel word. En selfs binne dit is dit nie 'n regverdige vergelyking van wat die kruis van Jesus Christus veronderstel is om in ons wakker te maak en ons aan te herinner nie. En ek wil hê ons moet bietjie gesels oor dit vanoggend. Ek wil vanoggend hê Paasnaweek is daai naweek van die 18de, dis een van die dae in April. En dan gaan die hele wêreld weer Paasnaweek hou en hopelik gaan daar 'n klomp kerke en gemeentes en mense wees wat weer op die kruis gaan fokus. So I'm jumping the gun a little bit vandag met my boodskap. Maar ek wil tog hê dat ons in hierdie volgende tyd wat aanloop soontoe bietjie gaan oplees en weer bietjie gaan kyk wat die kruis van Jesus Christus beteken. So waarna ek ons vanoggend wil kom herinner is dat die kruis in die Romeinse tyd was, ja, 'n vorm van, wat is execution? Jy moet my help vandag met my Engels. Waar is my Engelse mense? Met my Afrikaans vandag. Teregstelling. Dankie Stefanie. So die kruis was 'n vorm van teregstelling gewees. Dit was die amptelike vorm van dit was een van die amptelike vorms van teregstelling in die Romeinse en die Bybelse tyd gewees. So maar dit was nie die enigste vorm nie. As jy die sê maar jy was in die hoër klas mense van die Romeinse tyd gewees. Jy was weer van die mense met aansien gewees, maar jy het 'n misdaad gepleeg en jy word ter dood veroordeel. Wat hulle met jou sou doen is hulle het jou kop afgekap. Dis 'n genadige, vinnige manier. Zoep, waar gaan die kop parolei? Jy's weg. Maar die kruis is bedoel vir die mees, ek wil nie sê die gehardste nie, maar dis vir die skuim van die aarde bedoel. Die kruis is gebruik om mense tereg te stel wat die laagste, slegste, gemorste mense op aarde was. Dis die mense wat gekruisig is. So die kruis was nie hierdie glorious dingetjie wat ons nou in goud kan sit en om ons nek hang en dink ons is oulik want halleluja, ek is 'n Christen nie. En ek is nie teen, ek is glad nie teen juweliersware wat 'n kruisie is. My vrou en my meisiekind dra self een. Maar wat teen ek is, is dat ons vergeet wat die kruis gedoen het aan ons Here Jesus Christus. So een is, ons moet onthou, die Here het dit nie verdien om aan die kruis te hang. Hy was onskuldig gewees. So die kruis is gebruik vir die laagste mense om hulle te vervolg. En dan verder, dit was hierdie public spectacle gewees. So die doel van die kruis was onder andere gewees om jou in die skande te bring. Jy is in die openbaar aan 'n houtkruis vasgespijker met spykers wat hulle dit nie deur jou hande geslaan nie, hulle dit deur jou gewrigte geslaan. Sulke lang spykers, die van julle wat al The Passion of the Christ gekyk het, sal dit onthou. En ek wil julle aanmoedig, as jy dit nog nie gekyk het nie, ek dink dit is 'n 16 ouderdomsbeperking, so sorg maar dat jou kinders nie in die kamer is nie. Maar ek wil julle aanmoedig om in hierdie volgende tyd weer The Passion of the Christ te gaan kyk. En die geskiedkundige sê dat die Passion of the Christ, waar Jesus Christus eers gemartel word met daai kats, 'n kats was 'n sweep gewees, met, hulle het gesê gewoonlik, in Engels het hulle gesê, the cat with 9 tails. Hy het 9 lyne gehad, dis nie een sweep nie, hy het 9 lyne gehad. Aan elkeen van daai lyne was daar stukkies staal of stukkies been vasgemaak. En dan is jy vasgemaak aan 'n paal, kaal, heeltemal kaal, het jy gestaan. En dan is jy deur die Romeinse soldate met daardie kats geslaan. En elke keer wanneer jou vel getref is, het daardie naals op daai sweep, nie net aan die voorpunt nie, op daai sweep, en dit stel hulle baie mooi ten toon in The Passion of the Christ, in jou vleis ingesny en hulle het dit weggeruk. Nou ek wil gehad het ons moet luister na 'n ding, Ryk is alright, ons gaan nie dit vandag doen nie. Ek sal sommer die storie so best moontlik vertel. Op YouTube is daar verskriklik baie goeie video's wat nie so gruesome is nie. Maar dit is belangrik dat ons moet onthou hoe gruesome dit was. Jesus is geslaan op sy rug totdat sy ribbes aan die agterkant en sy ruggraat letterlik sigbaar was. Daar's 'n kroon op sy kop gesit. Die soldate het hom dit was 'n doringkroon, hulle het hom met 'n stok op daai kroon geslaan die hele tyd, laat daardie dorings in sy kop ingesteek het. Dit was soof die voorbereiding, en dit alles was nadat hy al reeds bloed gesweet het in die tuin van Getsemane, en vir die Here gesê het, Here, kan hierdie beker nie by my verbygaan asseblief. Jesus moes sy eie kruis dra, en Jesus is toe op Golgotha vasgespijker aan daai kruis. Ek wil amper sê die dramatiese vermoë wat nodig is om vir julle presies te verduidelik wat alles met hom gebeur het nie. En ek wil vir julle vra in hierdie tyd om dit te gaan oplees en video's te gaan kyk oor dit. Want as ons vergeet wat Christus vir ons gedoen het, dan lees ons skriffies soos hierdie en ons sê vir onsself, luister, ons waardeer so wat Jesus vir ons gedoen het. Maar ons vergeet die diepte en die impak van wat hy werklik gedoen het. As jy na die kruis van Jesus Christus kyk, moet jy 'n paar goed raak sien. As jy die brutaliteit van die kruis van Jesus Christus raak sien, moet jy raak sien dat dit jou sonde is en my sonde is en die ganse wêreld se sonde is wat vasgespijker is aan daai kruis. dat daar die karkas van een mens wat eigenlijk daar hang, wat bespot wordt. Mense het voorbij geloop en mense het gekom en omdat dit so of die skuim van die aarde was, het mense hulle met goed gegooi en hulle bespot en hulle gewys en gesê, ja, julle verdien dit. Julle is die skuim van die aarde en ons moet van julle ontsla raak, sodat ons kan aangaan met ons lewens. En dis wat die wêreld baie gedink het is, as ons net van Jesus Christus ontsla kan raak, kan ons aangaan met ons lewens. Kan ons lewe soos wat ons nog altyd geleef het. En wanneer ons na die kruis van Jesus Christus kyk, en ons word herinner aan die kruis van Jesus Christus, moet ons onthou dat ons was veronderstel om daar te hang. Ons was die mense wat veronderstel was om gegeesel te word, dis die woord, om geslaan te word, om deur ons polse en deur ons voete vasgespijker te word aan 'n houtkruis. Dis ons sonde. So wanneer jy na die kruis van Jesus Christus kyk, moet jy die brutaliteit van jou eie sonde besef. Jy moet besef dat jy is op pad hel toe. Dis nie dat jy iets gedoen het om hel toe te gaan nie. Jy is gebore in sonde. Jy is op pad hel toe as gevolg van jou sonde. En ek dink ons onderskat ons sonde. Ons besef nie hoe sondig ons is nie. Ons besef nie hoe stikkend en wicked ons harte is nie. Ons dink ons is oulike goeie mense want ons kom uit oulike goeie huise. Maar die realiteit is, as gevolg van die sondeval wat ingekom het, deur Adam en Eva, deur ons eie DNA, tot waar ons nou is, beteken dat ek was van die begin af, vandat ek gebore is, ek is nie gebore as 'n goeie baba nie, ek is gebore as 'n kind alreeds in sonde, diep in die moeilikheid. Was ek alreeds op pad hel toe. En Jesus Christus word vasgespijker aan die kruis vir my, deur marteling, onskuldig, neem my sonde op hom, ek kyk na die kruis, en ek moet besef, blikskottel, daai stikkende, bloeiende mens wat hang, was veronderstel om ek te wees, Riek Boorman, ek is veronderstel om daar te gehang het, ek is die een wat veronderstel was, om in skande, naak voor die wêreld te hang, ek is die een wat veronderstel is, om bespot te word, ek weet nie wie van julle is al bespot nie, wie van julle het al 'n bietjie shame gevoel in jou lewe nie? Jesus Christus het die skande van die wêreld op homself geneem. En ons moet dit raak sien wanneer ons aan die kruis dink. Nie 'n gedesensiteerde kruis nie. Nie 'n makgemaakte kruis nie. 'N brutale, bloedige execution. Die woord excruciating kom van die kruisiging af. I am going through excruciating pain. Dis 'n pyn wat jy nie kan hanteer nie. Jesus Christus het vir ons aan die kruis gehang. Maar dan die volgende ding wat jy moet raak sien wanneer jy na die kruis kyk is, jy moet die liefde van God raak sien. En om deur daai brutaliteit te kan kyk, is dit baie keer vir ons moeilik om die liefde van God raak te sien. Maar wanneer ons daai versie so mooi en so saggies die hele tyd quote en sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun vir ons gegee het. Vergeet ons hoe hy gegee is. Hy is gegee om vir ons gemartel te word. Hy is gegee om vir ons gestraf te word. En ek wil nie vandag die fout maak om die kruis te gebruik om mense mee te slaan nie. Dis nie my idee nie. Maar wat ons moet onthou is, baie mense vra nou, hoekom met die evangelies, die stories in die Bybel, nie die kruisiging so beskryf soos wat die historiese ouens dit nou doen nie? Hoekom is dit dan nou belangrik dat ons van tyd tot tyd so moet praat oor die gruisaamheid van die kruis? En die realiteit is bloot eenvoudig. Dit was nie nodig dat hulle dit moet beskryf nie, want dit was 'n alledaagse ding gewees. Daar duisende mense is op daai manier geëksekute. So hulle het dit gereeld gesien. Hulle het gereeld die geskree en die pyn en die swaar kry ervaar. Hulle kon assosieer dat die kruisiging bedoel is vir vervolging, dat dit bedoel is as 'n torture, as 'n marteling. Hulle het geweet dat dit bedoel is om 'n boodskap uit te stuur deur die Romeine om te sê as jy dit doen, sal dit met jou gebeur. So pas op vir jou. En as ons na die kruis kyk en ons sien die brutaliteit en ons soek die liefde van God, gaan ons dit kry wanneer ons die onskuld van ons Here Jesus Christus raak sien. Hy was sondeloos gewees. Hy was perfek God, perfek mens. Hy het sy hemelse woonplek verlaat om tussen ons te kom woon en vir ons te kom wys hoe om te lewe. Hy het sy eie keuse, hy het gekies om dit te doen, om sy lewe neer te lê vir ons. En die Bybel sê, terwyl ons nog sondaars was, het Jesus gesê, ek gaan my lewe neer lê vir julle. Nie omdat julle goeie dade gedoen het nie, nie omdat jy enigsins enig iets kan doen om God se genade te verdien nie. En dis wat Filippense ook vir ons sê. Ons word regverdig gemaak deur die bloed van die Here Jesus Christus en hoe ons toegang kry tot die liefde van God, die hart van God, die vryheid van God, die hemelse koninkryk van God is deur ons geloof te plaas in Christus. So ek kyk na die kruis, ek sien die brutaliteit, die wreedheid van waartoe my sonde in staat is. Ek sien die liefde van God, want ek is veronderstel om daar te hang. Ek sien die genade van die Here. En dan kyk ek op 'n stadium en ek sien maar die kruis is leeg. Christus het gesterf. Christus het die wêreld se sonde op hom geneem. Christus het die hel oorwin. Christus het die dood oorwin. Ons weet hy is graf toe en ons weet hy het opgestaan. En wanneer ek na die kruis kyk, sien ek dan ook my oorwinning. En ek sien die oorwinning van elke man, vrou en kind wat hulle geloof in Christus geplaas het. En ek sien dat mense vry is. En die pad na vryheid vir elkeen van ons gaan deur die kruis van Jesus Christus. En dis die boodskap. Dis die boodskap wat ek vanoggend het. Paul is jou pad badkamer toe. En Fanny sal jy hom gou-gou vat. Is jy reg? Ok, great. Ek sien die vryheid wat daar is in die kruis van Jesus Christus. Is julle met my vanoggend? So selfs Hollywood, mense wat vir Jesus verafskie, mense wat sy naam gebruik as 'n vloekwoord, gebruik die kruis as 'n stukkie juweliersware. Vat die simboliek van ons as gelowiges en maak 'n bespotting daarvan. En vanoggend is 'n baie, baie eenvoudige boodskap. Onthou wat die kruis van Jesus Christus vir ons en vir die wêreld beteken. Die kruis van Jesus is 'n boodskap van hoop. Die kruis van Jesus Christus is 'n boodskap van vryheid. Die kruis van Jesus Christus is 'n boodskap van genesing. En ons kry toegang tot dit deur geloof. En geloof beteken bloot eenvoudig oorgawe. Daar's 'n skrif Efesiërs 2 vers 8. Ek gaan vinnig gou net deur my ander skrifte hardloop en dan gaan ek afsluit. Dit sê for by grace you have been saved through faith. That not of yourselves, it is the gift of God. Rykie kan spring daarna Kolossense 2 vers 14 toe. Daar staan having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, he has taken out of the way, having nailed it to the cross. Efesiërs 2 vers 16 sê, skus, daar moet nie 'n 2 wees as dit daar staan nie. Efesiërs 2 vers 16 sê that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Die kruis van Jesus Christus is die boodskap van reconciliasie, van vereniging. Wat die sonde gedoen het, jou en my sonde, die wêreld se sonde gedoen het, dit het ons verwyder van God af. En die kruis van Jesus Christus is die brug. Dis die deur, dis die weg om weer by God die Vader uit te kom. Jesus Christus is nie net nog 'n pad waardeur ons na die hemel toe kan kom nie. Jesus is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe. Jy kan nie vir Jesus met Mohammed vergelyk nie. Jy kan nie vir Jesus met enige van die Hindoe gode vergelyk nie. Jy kan nie vir Jesus met Boeddha vergelyk nie. Jy sal die grafte kry van Mohammed, jy sal die grafte kry van die Boeddhas, jy sal die grafte kry van elke Hindoe god of voorstander. Maar die graf van Jesus Christus is leeg, want hy het opgestaan. En hy gaan terugkom. En al wat hy gaan vra as hy terugkom is, ken jy my en ken ek jou? Dis al wat hy gaan wil weet. Dis die belangrikste ding. Kolossense 1:20, and by him to reconcile all things to himself, by him whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of the cross. Jesaja 53 vers 4 is seker die mooiste beskrywing, en ek gaan dit nou in een gebed vir ons lees. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. So wanneer Paulus vir ons is en sê, luister, ek wil deel in die suffering en die swaar kry van die Here, sê Paulus nie dat ons weer oorgekruisig moet word nie. Maar Paulus moedig ons juis aan om te sê, luister, kyk na die kruis en word herinner aan die swaar kry en die suffering. En wanneer ek en jy deur swaar kry en suffering gaan, veral ter wille van die evangelie van die Here Jesus Christus, count it as joy. Moenie kla en moan daaroor nie. Want as ek dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, as 'n bate kan vergelyk met die swaar kry waardeur ek gaan, dan is my swaar kry bloot eenvoudig net nog 'n bate. I count it as joy. Ek sê, Here, dankie. My uitdaging julle in die lewe is, ek is 'n ou wat verskriklik kan moan. Ek is 'n ou wat verskriklik negatief kan wees. Ek is 'n ou wat pessimisties kan wees, wat kan kla. Maar die oomblik wat ek dit reg kry om net vir 'n tyd te kan gaan sit in my gedagtes, nie letterlik nie, maar kan gaan sit in my gedagtes en kan dink aan die kruis van Jesus, kom alles weer in perspektief. Word my hart gevul met 'n dankbaarheid. Word my lewe gevul met 'n vreugde. En ek is, Here, nou besef ek weer wat jy vir my gedoen het. En een klein boodskapie vir oggend van 'n halfuur lank gaan nie vir jou en vir my die openbaring gee wat ons nodig het van wat die kruis van Jesus gedoen het nie. Ek dink ons hele lewe op aarde gaan nie genoeg wees vir ons om te verstaan wat die kruis van Jesus Christus vir ons gedoen het nie. En daarom is my versoek aan jou, maak dit deel van jou gebed en sê, Here, wys asseblief vir my wat die kruis van Jesus vir my gedoen het. Want ek vergeet so maklik. En die wêreld probeer dit uitvee. Die wêreld probeer dit uitvee. Die laaste skrif wat ek wil lees is Lukas 9:23. Dit sê, then he said to them all, dis Jesus wat gesê het, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Dis nog 'n ding wat ons moet sien wanneer ons na die kruis van Jesus kyk. Wat God van ons verwag is 'n radikale gehoorsaamheid. Dis om radikaal gehoorsaam te wees, dis om 'n radikale disipel te wees, Dis om ons eie lewens neer te lê. Dis om nee te sê vir goed in ons lewens. Dis om prakties die regte goed te kies. As ek my hier meer verloor, tot by 3 te tel, sê Here, help my om rustig te wees. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie vir u genade, dankie vir u kruis. Here, ek kies om tweede te wees in hierdie geval. Ek kies om hierdie argument te verloor, sodat jy koning kan wees. Help my om lief te wees soos wat u lief gehad het. Help my om my kruis op te neem in hierdie mikro-oomblik, waar ek nou eintlik die geleentheid het om my vuiste te swaai. Waar ek nou eintlik die geleentheid het om myself te laat geld. En julle, dis nie maklik nie. Ek sukkel daarmee, want ek vergeet van die kruis. Ek wil my sê, sê. Ek wil my vloek, vloek. Ek wil gehoor word. Maar as ek die kruis onthou, dan weet ek, die Here het klaar vir my elke oorwinning gegee wat ek nodig het. If I have to choose between the cross and myself, I have to choose the cross. En ek kry dit reg omdat die Gees van die Here in my woon. En jy kry dit reg as die Gees van die Here in jou woon. En as jy dit nie reg kry, jy maak droog, jy maak foute, kan jy na die kruis kyk en sê, ek is vergewe in Christus. Die shame, die skuldgevoel, waarmee ek en jy rondloop oor goed wat ons gedoen het of nie gedoen het nie, is weggeneem in die kruis. Maar jy kry net toegang tot dit, wanneer jy geloof in Christus sit. Amen. Kan ek vra dat ons staan vir oggend? Stina, sal jy vir ons iets net in die agtergrond speel? Ek wil hê dat julle julle oë toemaak en baie van ons het hierdie gebed al gebid. Baie van ons het dit dalk al honderde kere gebid. En is iets wat ek regtig dink ons gereeld moet bid, al het jy dit honderde kere al gebid. Maar as jy vanoggend hier is en jy gaan dit nou vir die heel eerste keer bid, dan wil ek vir jou vra om na die tyd, as almal koffie drink, kom maak net 'n draai by my. Kom sê net vir my, weet jy, ek het vanoggend hierdie gebed vir die heel eerste keer gebid. Ek weet nie eens presies wat dit beteken nie. Maar iets sê vir my, ek het nodig gehad meer as wat ek lewegewende medisyne nodig gehad het. En as jy dit voorheen gebid het, en jy bid dit nou vir die eerste keer dalk weer in 'n lang tyd met opregtheid van hart, want selfs dit is 'n gebed wat jy nie net in jou kop kan bid nie, dis iets wat jy uit jou hart uit moet bid. Dis soos ek hierdie week vir die kinders gesê het, dis nie 'n groepsbesluit nie. Jy kan nie dit as 'n groep bid nie. Dis individueel. Jy gaan eendag voor die Here staan en die Here gaan vir jou vra, ken ek vir jou? En jy gaan nie dan op grond van jou performance kan sê, ja Here, ek het mos dit en dit en dit gedoen, onthou jy? Al wat die Here gaan wil weet is, het jy my seun die Here Jesus Christus aangeneem? En het jy besef wat hy vir jou aan die kruis gedoen het? Dis wat hy vir jou gaan vra. Want die Here kyk na ons. Hy kyk na my op hierdie oomblik en hy sien Jesus raak. Hy kyk na elkeen van julle as jy Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker aangeneem het. En hy kyk nie aan hoeveel jy vanoggend gevloek het of nie gevloek het nie. Hy kyk nie aan of jy vanoggend of deur hierdie week of deur hierdie maand porn gekyk het of nie porn gekyk het nie. Hy kyk en hy vra, het jy 'n verhouding met my seun Jesus Christus wat vir jou aan die kruis gesterf het? Dis wat hy vir jou vra. En ons vrugte, die vrugte wat ons in die lewe dra, hang alles af van daai verhouding met Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. As jy wil, kan jy jou hand op jou hart sit. En hierdie is nie 'n geforseerde gebed nie. Dit is net 'n opregte gebed. Ek wil jy almal met so hard as wat jy kan, moenie skree nie, maar net hardop. Hou jou oë toe en dan ek gaan stadig lees, dan bid jy agter my aan. Jesus. Ja, almal lekker saam. Kom ons begin weer. 1 2 3. Jesus. Ek glo dat U vir my aan die kruis gesterf het. Daar is U ter wille van my oortredinge deurboor. Ter wille van my op ongeregtighede is U verbrysel. En die straf vir my vrede was op U. Ek was soos 'n verlore skaap. Ek het na my eie pad gedraai. Maar ek glo dat God my ongeregtigheid, my sonde op U gelê het, Here. Here Jesus, U het vir my gesterf. En toe het U opgestaan uit die dood. U het opgevaar na die hemel en sit nou op U troon as die Here van almal. As die Here van alles. Jesus, vergewe my. Ek draai nou weg van my sonde en stel my vertroue op U. Vul my met U Gees. Reinig my en neem my as U eie. Amen. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê dat Here ons na U huis toe kan kom, dat ons in U naam kan vergader, dat ons deur U woord herinner kan word. Dankie Here dat ons vanoggend weer herinner kan word aan die kruis en alles wat dit beteken vir ons. En Here, elkeen van ons gebed vanoggend is, Here, kom vat ons en maak met ons, Here, wat U van die begin af beplan het vir ons om te wees. Jesus, ons loof en prys U naam. Ek sê vir U dankie, Here, vir die vryheid wat ons in is deur die kruis. En Here, dankie dat ek 'n seën kan uitbid op elke man en elke vrou en elke kind, Here, wat vanoggend hier is. En ons vra, Here, soos wat ons in hierdie week ingaan, mag ons die vryheid ervaar van dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën julle. Dankie dat julle op 'n lang naweek kerk toe gekom het. Sterkte vir julle ouens met die res van die toernooi. Ons het nog 2 dae, 3 dae oor. Maandag, Dinsdag en Woensdag. OK, julle moet lekker speel. As een van julle ouens hierdie gebed gebid het vandag vir die eerste keer, moenie worry oor die ander manne nie. Daar's lekker koffie daar agter. Jy gaan eers 'n draai by my kom maak, né? Sê luister oom, ek het daai ding vandag vir die eerste keer gebid. OK, ek wil net vir oom kom sê. En dan gaan ek vir julle meneer sê, meneer, jy gesien weet met my kom praat. OK. En as daar enigiemand anders is wat dit gedoen het, asseblief kom gesels met my na die tyd. Die Here seën julle, mag julle 'n fantastiese week hê. Blessings julle.